mums ir ļoti labi speciālisti, ļoti labas iespējas realizēt rehabilitāciju, un mēs to varam izdarīt ne tikai mūsu Latvijas iedzīvotājiem, jo Latvijas iedzīvotājiem mēs varam veikt esošā finansējuma apjomā to, ko mums valsts ir gatava finansēt realizējumu rehabilitāciju, bet tā kā iespējas ir plašākas, tad, protams, mēs izmantojam jebkuru iespēju piesaistīt vēl papildus līdzekļus, un tie ir pacienti, kuru rehabilitāciju apmaksā Azerbaidžānas darba un sociālās aizsardzības ministrija.